πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Εκπομπή είναι η εκπομπή μουσική σε 24 καρέ που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Σήμερα θα πάμε με ήχους γνώριμους από μια Ελλάδα που μας θυμίζει έτσι πιο ανέμελα χρόνια. Με τέτοιους ήχους αποφάσισε ο Γάλλος συνθέτης, ο πολυβραβευμένος και με 2 Όσκαρ, Αλεξάντερ Ντεσπλά, να ντύσει την ταινία του Κώστα Γαβρά. Την ταινία «Ενήλικη στην αίθουσα». Οι νότες αυτές του Αλεξάντερ Ντεσπλά ίσως δίνουν μία ελαφριά ατμόσφαιρα στο πολιτικό θρίλερ του Κώστα Γαβρά, ένα θρίλερ που βασίζεται στο εξαιρετικό ομότιτλο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη «Adults in the Room». Είχε κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Ανίκητη ή τιμένη για μια ελληνική άνοιξη μετά από ατέλειο τους μνημονιακούς χειμώνες», που είχε καταγράψει όλα όσα έζησε ο Υπουργός Οικονομικών την περίοδο της διαπραγμάτευσης το 2015. Ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία του 21ου αιώνα σύμφωνα με τον Guardian, και στο οποίο ο Κώστας Γαβράς βρήκε το ιδανικό σεναριακό θεμέλιο για να μετατρέψει σε ταινία σχετικά κοντά, με νοπά ακόμα, τα γεγονότα εκείνης της θρυλικής διαπραγμάτευσης. Thank you. Η πρώτη πανελλήνια προβολή της ταινίας ενήλικη στην αίθουσα είχε γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο στις νύχτες πρεμιέρας, ενώ είχε προηγηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας τον Αύγουστο του 2019. Θα αφήσουμε όμως για λίγο το Ευρωκοινοβούλιο και αυτά που διαδραματίστηκαν τότε το 2015 μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων εταίρων και της Τρόικας, για να πάμε σε μια άλλη αίθουσα ενηλίκων, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου και σήμερα εκεί διαδραματίστηκε ένα επίσης thriller, θα λέγαμε. Συζητήθηκε η άρση ασυλίας 9 βουλευτών στην Ολομέλεια της Βουλής, μία συζήτηση που διήρκησε από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και μία από τις απίστευτες σκηνές που διαδραματίστηκαν, να πούμε ότι ξεκίνησε η συζήτηση με την αίτηση απόρριψης από τον κύριο Κατρούγκαλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε γίνει μαζί με τον κύριο Δρίτσα, η οποία βέβαια όμως δεν έγινε δεκτή. Στο να μην συζητηθεί ειδικά η περίπτωση της κυρίας Αγγελικής Αδαμοπούλου και του κυρίου Πολάκη, κρίνοντάς τες αβάσιμες, καθώς δεν πρόκειται για αδίκημα συκοφαντικής δυσφήμισης, όπως ορίζει το άρθρο του Συντάγματος. Ναι, δώσε. Έτσι λοιπόν, συζητήθηκε 5 ώρες, έγινε ονομαστική ψηφοφορία και έγινε και η άρση 2 βουλευτών, της κυρίας Αγγελικής Αδαμοπούλου και του κυρίου Πολάκη. Έχουμε στη γραμμή μαζί μας την Αγγελική Αδαμοπούλου, βουλευτή Α Αθήνας του Μέρα 25, για να μας πει τι ακριβώς έγινε, να μας περιγράψει και το δικό της συνέστημα, έτσι, γιατί αυτό το οποίο έγινε ξεπερνάει, έτσι, τις δημοκρατικές διαδικασίες. Αγγελική, καλησπέρα. Θα μου επιτραπεί ο Ενικός.
Καλησπέρα, Ντέβι.
Έτσι, για
καλησπέρα και στους ακροατές και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που μιλάμε σήμερα.
Και δική μου χαρά που αποδέχτηκες την πρόσκληση, που ξέρω ότι πρέπει να ήταν έτσι πολύ εξοντωτική αυτή η διαδικασία στην οποία υπέστη σήμερα. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά, ως νομικός, νομίζω ότι εσύ θα μπορέσεις να μας τα πεις καλύτερα, γιατί αυτό το οποίο έγινε ίσως ξεπερνάει τα όρια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Πράγματι έτσι είναι, Ντέπη. Τα συναισθήματα είναι σίγουρα ανάμεικτα. Ανάμεικτα διότι από τη μία πλευρά αυτό που ζήσαμε σήμερα είναι πραγματικά ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και το λέω όχι μόνο εγώ, το είπαν και συνάδελφοι από όλη την αντιπολίτευση σχεδόν. Πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος, του κανονισμού της Βουλής. Είναι μια εκτροπή συνταγματική, είναι μια πάνω απ' όλα κατάλυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και αυτό διότι δεν έχει ξαναυπάρξει παραπομπή ενός βουλευτή στη δικαιοσύνη, δηλαδή άρση της ασυλίας του, μόνο και μόνο για δήλωση, τοποθέτηση, κρίση που εξέφερε κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων του από το βήμα της Βουλής. Mm-hmm. Έχει υπάρξει μία τρομερή διαστρέβλωση, μία εσφαλμένη ερμηνεία του συντάγματος, των σχετικών διατάξεων, εν πάση περιπτώσει, εκ μέρους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι υπεραμείνθηκαν τις άρσεις της ασυλίας μου. Αυτό το οποίο δημιουργείται σήμερα είναι ένα δεδικασμένο ουσιαστικά τιμωρητικής λογοκρισίας και χειραγώγησης και ένα δεδικασμένο θύμωσης και στοχοποίησης και πολιτικής δίωξης βουλευτών, οι οποίοι τι κάνουν, απλά ασκούν δημόσια κριτική, ασκούν αυτό το οποίο υπαγορεύει το Σύνταγμα, η συνταγματική τάξη και η κοινοβουλευτική τους ιδιότητα.
Και βέβαια να πούμε ότι η στοχοποίηση είναι σε μία γυναίκα αριστερή, νέα βουλευτή, ενός μικρού κόμματος του Μέρα 25 που μπήκε στη Βουλή το 2019 και που ουσιαστικά ασκεί αντιπολίτευση ουσιαστική. Ακούσαμε και την εξαιρετική τοποθέτηση του γραμματέα στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτή η στοχοποίηση και η προσωπική και του κόμματος και γενικότερα της όποιας αντιπολίτευσης ασκείται μέσα στο Κοινοβούλιο?
Διότι έχουμε να κάνουμε καταρχάς με μια αυταρχική κυβέρνηση. Έχουμε να κάνουμε με μια κυβέρνηση η οποία έχουμε δει ότι και στους υπόλοιπους τομείς της πολιτικής ζωής εφαρμόζει μεθόδους οι οποίες μόνο δημοκρατικές δεν είναι. Είναι μια κυβέρνηση η οποία εργαλειοποιεί ακόμη και την ίδια την πανδημία προκειμένου να περιστέλει τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών, όπως γίνεται με την παρακόλληση του δικαιώματος στις διαδηλώσεις. Αυτό το ζήσαμε και οι βουλευτές του Μέρα 25 όταν πραγματοποιήσαμε εκείνη την πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, όπου κάποια στιγμή τελείως ανέτεια παρεμποδίστηκε η προσέγγιση μας στην Αμερικανική Πρεσβεία. Είναι μια κυβέρνηση άκρως αυταρχική, είναι μια κυβέρνηση η οποία εφαρμόζει ορμπανικές πρακτικές και επομένως τι κάνει, στοχοποιεί οποιοδήποτε κόμμα ασκεί μια ουσιαστική αντιπολίτευση όπως είναι το Μέρα 25. Μια αντιπολίτευση ειλικρινή, μια αντιπολίτευση σκληρή, η οποία όμως είναι και ρεαλιστική αντιπολίτευση. Και εκτός από καταγγελτική, είναι βεβαίως και μια δημιουργική αντιπολίτευση, διότι εμείς δεν καταγγέλουμε, απλά προτείνουμε και λύσεις, όπως σωστή. Κάναμε με τον προϋπολογισμό που συζητήθηκε και ψηφίστηκε χθες.
Έχω κρατήσει κάτι από την ομιλία σου. Είπες πως από εδώ μέσα, από το ναό της δημοκρατίας, ίσως ξεκινήσει σήμερα μία νέα σκοτεινή εποχή. Αυτό έγινε πριν να ψηφιστεί ονομαστικά, από την ονομαστική ψηφοφορία κιόλας έτσι, της άρσης. Πόσο πιο σκοτεινή μπορεί να είναι αυτή η εποχή?
Αυτό
μου
είναι
είπες
πολύ
βέβαια,
καλό ερώτημα.
Αλλά...
Ναι, είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, γιατί έχουμε δει ότι αυτό το σκοτάδι της πολιτικής ζωής το βιώνουν πολίτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν ούτε να επιβιώσουν αξιοπρεπώς. Δεν θα αναφερθώ δηλαδή μόνο στην καταπάτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων, δεν θα αναφερθώ μόνο στην καταστολή, την ακραία που βιώνουν συμπολίτες μας με την ακραία και ανέτεια αστυνομική βία. Έτσι, έχουμε δει την περίπτωση, αναφέρω χαρακτηριστικά, του κυρίου Ινταρέ και της άγριας βίας αστυνομικής που δέχτηκε ο ίδιος και η οικογένειά του, την οικογένεια στα Σεπόλια. Είναι πραγματικά πολύ εύστοχο το ερώτημά σου. Από ένα υποτίθεται δημοκρατικό κόμμα, γιατί είναι μόνο κατ' επίφαση δημοκρατικό, βλέπουμε να εφαρμόζει μεθόδους οι οποίες προσεγγίζουν, δεν θέλω να πω πολύ βαριές κουβέντες, αλλά παραπέμπουν σε άλλες σκοτεινές εποχές. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω σήμερα είναι ότι ανοίγει η κερκόπορτα για βιομηχανία διώξεων πολιτικών και για πολιτική εκδίωξη και στοχοποίηση, πολιτική δίωξη και στοχοποίηση πολλών βουλευτών, οι οποίοι πλέον θα σκεφτόμαστε, θα πρέπει να μασάμε τα λόγια μας. Δεν θα μπορούμε να ασκούμε απερίσπαστη το κοινοβουλευτικό μας έργο. Αυτό λοιπόν εννοούσα, αλλά πράγματι βλέπουμε ότι αυτό το σκοτάδι διωγγώνεται και διαιωνίζεται και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά φτωχοποιούνται, γιατί το σκοτάδι δεν έχει να κάνει μόνο με τα πολιτικά δικαιώματα, έχει να κάνει πάνω απ' όλα με τα κοινωνικά δικαιώματα. Και όταν μια κυβέρνηση δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο, όπως είναι η παρούσα κυβέρνηση, αυτό που θα κάνει είναι να καταστήλει από εκεί και πέρα όλα τα κοινωνικά κινήματα και κάθε φωνή διαμαρτυρίας κατά των πολιτικών της, οι οποίες είναι πολιτικές φτωχοποίησης, χρεοντουλοπαρικίας, όπως λέμε στο Μέρα 25.
Έτσι. Μίλησες όμως και για ένα φωτεινό παράδειγμα που είδαμε σήμερα στη Βουλή, όπου σύσσωμη η αντιπολίτευση και της αριστεράς, έτσι, πήρε μια κοινή θέση και μάλιστα ευχήθηκες να το δούμε και σε νομοσχέδια αυτό, νομοσχέδια που ψηφίζονται, τα οποία είναι κατά του ελληνικού λαού, όπως είπες, φτωχοποιούν όλο ένα και περισσότερο, είναι νομοσχέδια λιτότητας, μιλάγαμε πριν και για την ταινία του Κώστα Γαβρά, ενήλικη στην αίθουσα, τα έχουμε δει αυτά 10 χρόνια τώρα.
Ναι, η αλήθεια είναι, και σε αυτό αναφερόμουν στην αρχή της συνομιλίας μας, όταν είπα ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, θέλω αυτό να το εκφράσω, γιατί είναι ένα συνέστημα πραγματικά μοναδικό για μένα, αλλά πιστεύω και για τους περισσότερους συναδέλφους μου που ήμασταν εκεί. Ήταν πολύ τιμητικό για τους συναδέλφους ανεξαρτήτως παράταξης, οι οποίοι τοποθετήθηκαν και η τοποθέτησή τους είχε ως κεντρικό σημείο αναφοράς την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Μακάρι λοιπόν σε όλα τα νομοσχέδια τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε, όταν καταπατώνται τα δικαιώματα των συμπολιτών μας, μακάρι και εκεί να βάζουμε ως γνώμονα στην κρίση μας και στην ψηφοφορία μας και στην ψήφο που δίνουμε, να βάζουμε ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον των πολιτών, την αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα των συμπολιτών μας. Και να μην επηρεαζόμαστε ούτε από κομματικές γραμμές, ούτε από κομματικές αντιπαραθέσεις, να μην υπάρχει αυτή η πόλωση, αλλά να κοιτάμε ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο ακραίας ύφεσης, όπου θα αναφερθώ, δεν μπορώ να μην αναφερθώ, οι συμπολίτες μας αυτοκτονούν αυτόν τον καιρό. Να μην αναφερόμαστε, που βεβαίως πρέπει να αναφερόμαστε, μόνο στην υγειονομική κρίση, η οποία είναι ανεξέλεγκτη, και αν κάτι πάμε να διασώσουμε, το διασώζουμε μόνο με την αυτοθυσία και τον αλτρουισμό των γιατρών, τους οποίους η κυβέρνηση τους έχει αφήσει, στην τύχη τους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά να μιλήσουμε και για τους συμπολίτες μας οι οποίοι υποφέρουν, οι οποίοι απολύονται, οι οποίοι βλέπουν τους μισθούς τους και τις συντάξεις τους να μειώνονται, οι οποίοι φτάνουν στα όρια της απόγνωσης και αφαιρούν τη ζωή τους.
Και που φαντάζομαι ότι θα έρθουν και πιο σκληρά μέτρα μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Θα έρθουν λουκέτα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή φαντάζομαι ότι θα δούμε ακόμα πιο σκληρά πράγματα, πιο σκληρή φτωχοποίηση της κοινωνίας. Θέλω να ρωτήσω, έτσι με αφορμή αυτή την κουβέντα που κάνουμε, την χθεσινή πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής από το γραμματέα του Μέρα 25 για τη διεξοδική διερεύνηση των αιτίων της γενικευμένης αυτής χρεοκοπίας από το 2010 μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Υπογράφεται από όλους τους 9 βουλευτές του Μέρα 25. Πόσοι πρέπει να είναι η συμμετοχή, πόσοι πρέπει να προσυπογράψουν αυτή την πρόταση για να μπορέσει να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή?
Αν δεν απατώμε, νομίζω ότι πρέπει να είναι 50 στο νούμερο. Mm-hmm. Το λέω με μία επιφύλαξη. Είναι σίγουρα μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα και του Μέρα 25 ευρύτερα, διότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ελλάδα έχει περάσει από πολλές κρίσεις και έχει υποστεί πολλές πληγές, όπως είναι η μικρά στατική καταστροφή, όπως είναι ο εμφύλιος, το Κυπριακό. Το σήμερα, αν έρθουμε, η πληγή που ζούμε από το 2010 και μετά είναι μία μόνιμη χρεοκοπία, η οποία έδωσε και το έναυσμα για τα μνημόνια.
Έτσι.
Κάποια στιγμή, λοιπόν, θα πρέπει ο φάκελος της χρεοκοπίας και των μνημονίων να ανοίξει. Θα πρέπει να αναζητηθούν, πολύ σωστά όπως λέει και η πρόταση, τα αίτια αυτής της γενικευμένης χρεοκοπίας. Θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να λογοδοτήσουν αυτοί οι οποίοι έφεραν την Ελλάδα στην κατάσταση, τη χώρα μας, στην κατάσταση που την έφεραν. Και βεβαίως ο στόχος μας δεν είναι να στοχοποιήσουμε πρόσωπα. Ο στόχος είναι να καταγραφούν με επιστημονικά πάντα δεδομένα όλα τα στοιχεία σε σχέση με τα αίτια και τις πράξεις που οδήγησαν στην χρεοκοπία τόσο του κράτους, όσο και των τραπεζών, αλλά και πάνω απ' όλα των οικοκυριών.
Και όσο δεν ανοίγει αυτός ο φάκελος, θα εργαλειοποιείται η διχόνοια, έτσι, και θα έρχονται και νέα λάθη, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο τη δημοκρατία και σίγουρα τους πολίτες της χώρας. Θέλω να ανέφερα τη λέξη εργαλειοποίηση και ίσως πιστεύεις ότι, βλέποντας έτσι τα μέτρα της κυβέρνησης για την πανδημία, υπάρχει μια τέτοια εκμετάλλευση ή εργαλειοποίηση της πανδημίας από την κυβέρνηση? Γιατί τα τελευταία το έχουμε δει αυτό και ας μιλήσουμε λίγο ανοιχτά.
Καταρχάς, να πούμε ότι η κυβέρνηση κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση του όλου ζητήματος. Επιδίδεται όλη την ώρα σε fake news, να το πω απλά, σε ψευδείς πληροφορίες, παραπλανά ουσιαστικά το κοινό, πρώτα απ' όλα για τον ακριβή αριθμό των κρουσμάτων. Είδαμε τι έχει γίνει με τις καταγγελίες για την διπλή καταγραφή των κρουσμάτων από τον ΕΟΔΗ, έτσι, για την τελείως διαστρεβλωμένη εικόνα. Από εκεί και πέρα εργαλειοποιεί την πανδημία για να περιστέλει ακόμη περισσότερο δικαιώματα εργασιακά, πολιτικά δικαιώματα, συνταγματικά δικαιώματα, όπως αυτό που προανέφερα σε σχέση με το δικαίωμα στις υπαίθριες συναθρήσεις. Από τη μία επικαλούμαστε την υγειονομική κρίση για να μην μπορούν τα κοινωνικά κινήματα και τα συνδικαλιστικά κινήματα να εκφράζουν τα αιτήματά τους. Από την άλλη, βέβαια, η κυβέρνηση, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, με τελείως προκλητικό τρόπο βγαίνουν στην δημοσίωση και δεν τηρούν τα υγειονομικά μέτρα. Έτσι. Mm-hmm. Βεβαίως και να μιλήσω για το ότι δυστυχώς τα κανάλια, τα συστημικά κανάλια, που είναι εξαγορασμένα κανάλια και χρηματοδοτημένα κανάλια από την κυβέρνηση, δεν παρουσιάζουν την πραγματικότητα όπως είναι. Από εκεί και πέρα η εργαλειοποίηση βλέπουμε να εκδηλώνεται και στον εργασιακό τομέα, όπου βλέπουμε μια τρομερή απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων, βλέπουμε μείωση μισθών, βλέπουμε να ελαστικοποιούνται οι εργασιακές σχέσεις, οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για την κυβέρνηση να προωθήσει τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα της σε όλα τα πεδία και κυρίως τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία βλέπουμε όλη την ώρα να συρρυκνώνονται.
Ναι, μακάρι να σταματήσει αυτό. Μία ευχή από σέναν, έτσι, που έρχονται αυτές οι χριστουγεννιάτικες μέρες, οι μέρες γιορτών, που θα είναι και περίεργες φέτος. Μία ευχή, έτσι,
ναι,
στους ανθρώπους.
Δυστυχώς θα είναι μία γιορτή κλεισίματος, πολύ έντονου κλεισίματος. Ας είναι τουλάχιστον μέσα σε αυτό το κλείσιμο, ας εξακολουθήσει να είναι μια γιορτή αγάπης, μια γιορτή αλληλεγγύης. Αλληλεγγύης με την έννοια του να, όπου μπορούμε ο καθένας, να παρέχουμε τη στήριξή μας και τη βοήθειά μας στους ανθρώπους που πραγματικά υποφέρουν και είναι η πλειοψηφία. Είναι η πλειοψηφία. Όπου μπορούμε να δίνουμε τη βοήθειά μας με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να χάνουμε την αισιοδοξία μας, δεν πρέπει να χάνουμε την αγωνιστική μας διάθεση, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να μας τρομοκρατήσουν, να μας εκφοβήσουν. Αυτό που εύχομαι είναι να μην επικρατήσει ο φόβος. Αυτό εύχομαι.
Μακάρι. Ο κύριος Πολάκης απάντησε με μαντινάδα για την δική του άρση ασυλίας. Είπε ότι σαν πληγωθεί ο αετός να μην τον ελυπάσει, θα ξανανοίξει τα φτερά και τότε να φοβάσει. Βέβαια το θέμα είναι να μην υπάρχει φόβος, όπως τον είπες εσύ, όπως τον έθεσες. Να πω ότι θα κλείσουμε, κλείνοντας, θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τη δική σου τη φωνή, η οποία όσο και αν προσπάθησαν σήμερα να την φημώσουν μέσα από την άρση ασυλίας, νομίζω ότι πάντα θα βρίσκεις τον τρόπο να περνάς το δίκαιο στον κόσμο, να περνάς αισθήματα μη φόβου και αισθήματα έμπνευσης.
Και εύχομαι... Σε ευχαριστώ πολύ, Ντέπη, με συγκινείς πραγματικά.
Και εύχομαι κάποια στιγμή όταν θα τελειώσουν όλα αυτά τα μέτρα να έρθεις και εδώ στο στούντιο, να έχουμε έτσι μια πιο ανθρώπινη κουβέντα και να σε γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος.
Ντέπι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ συγκινητικά και τιμητικά τα λόγια σου. Θεωρώ ότι η τέχνη, μιας και αναφέρθηκες στη μουσική, η τέχνη μπορεί να γίνει πραγματικά ένα ισχυρό εργαλείο διεκδίκησης, ένα ισχυρό επαναστατικό εργαλείο. Ο καθένας λοιπόν με όποιο τρόπο διαθέτει, με όποια μέσα διαθέτει, με όποια κλίση διαθέτει, καλό είναι να χρησιμοποιεί αυτά τα ταλέντα ως πηγή έμπνευσης και στους γύρω του, προκειμένου να ενθαρρύνει και τους γύρω του, ώστε να μην φοβούνται ή, να το πω καλύτερα, ώστε να διαχειρίζονται το φόβο τους και να μην τους νικάει ο φόβος, γιατί ο φόβος είναι ένα πολύ φυσιολογικό ανθρώπινο συνέστημα. Το θέμα είναι πώς τον διαχειριζόμαστε. Η τέχνη σίγουρα απελευθερώνει.
Έτσι. Κρατάμε λοιπόν αυτή την απελευθέρωση. Σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν αυτό το βράδυ μαζί μας και που μοιράστηκες κάποιες σκέψεις σου και απόψεις. Καλή ξεκούραση και με την ευχή να μην περάσει ο φόβος σε κανένα άνθρωπο και να επέλθει έτσι κάποια στιγμή έτσι η δημοκρατία.
Να είσαι καλά, Ντέπι.
Καλές γιορτές.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και καλές γιορτές και σε σένα και στους ακροατές. Και να είμαστε όλοι καλά.
Να είμαστε καλά. Υγεία. Έτσι. Αγγελική Αδαμοπούλου, βουλευτής του Μέρα 25 στην Αλφα Αθήνας, και θα την ακούσουμε ευθύς αμέσως από ένα άλλο βήμα.
Sometimes we all walk alone, carry a heavy load, but there is a bright sunshine in the clouds up ahead. The sun has come around in the night. Are you your soldiers died and the morning sun still shines bright. Oh, nowhere to run, got nowhere to hide. Sense of it all, but still the old sunshine streams in the heat of your eyes. It's time you realize it's time to pick yourself up. You got to see that there's a tomorrow on the horizon. Oh, nowhere to run, there's nowhere to hide. Oh, to bed. nowhere to run.
Αυτή ήταν η Αγγελική Αδαμοπούλου, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, μία φωνή που μπορεί να την έχουμε συνηθίσει από, από τα έδρανα της Βουλής, μία εξαιρετική φωνή και εκεί, δικηγόρος, και μία φωνή που δεν θα φημωθεί με κανένα τρόπο, έχει λοιπόν και το χάρισμα αυτό στο τραγούδι. Θα ξαναεπιστρέψουμε όμως στις νότες του Αλεξάνδρ Ντεσπλά, του εξαιρετικού αυτού Γάλλου ελληνικής καταγωγής συνθέτη, ο οποίος έχει υπάρξει 9 φορές υποψήφιος για Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής, έχει κερδίσει τα 2. Το ένα είναι στην ταινία «Ξενοδοχείο Grand Budapest» του Wes Anderson, και βέβαια το άλλο το 2017 στο εκπληκτικό soundtrack της ταινίας «Η μορφή του νερού» του Guillermo del Toro. Τα έχουμε και τα 2 αυτά παίξει μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή. Μπορείτε να τις βρείτε τις εκπομπές on demand στο site της ΕΡΤ, στο web radio κάθετος πρώτο. Και εδώ οι νότες του είναι για την ταινία του Κώστα Γαβρά, «Ενήλικη στην αίθουσα». Ένα πολιτικό θρίλερ. Μία ταινία που συζητήθηκε πολύ προτού καν βγει στις αίθουσες και έγινε viral. Γενικότερα δεν έτυχε καλύτερης κριτικής από τους κριτικούς κινηματογράφου. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ χρήσιμη ταινία και μια ταινία που μόνο λίγοι σκηνοθέτες στρατευμένοι στο πολιτικό σινεμά σαν τον Κώστα Γαβρά τολμούν να κάνουν. Η μόνη πολιτική ταινία του Κώστα Γαβρά που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Και με ένα εξαιρετικό cast, Χρήστος Λούλης ως Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, ως Γιάννης Βαρουφάκης, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Αλέξης Τσίπρας, η Βαλέρια Γκολίνος, Δανάη Στράτου, Δημήτρης Στάρλο ως Ευκλήδης Τσακαλώτος, εξαιρετικός, Αλέξανδρος Λογοθέτης ως Μάνος και ο Γιώργος Χωραφάς περνάει ως Έλληνας πρέσβης στη Γαλλία, κάνει ένα πέρασμα. Και βέβαια ο Ούλριχ Τούκουρ ως Σόιμπλε. Και ένα εξαιρετικό μοντάζ γρήγορο που δεν αφήνει ούτε στιγμή την ένταση να ξεθυμάνει, 124 λεπτά η διάρκεια της ταινίας. Ο ίδιος ο Κώστας Γαβράς είχε πει πως 50 χρόνια μετά το ζήτα, όπως τότε, έτσι και τώρα, ένα σοβαρό πρόβλημα που βίωνε η Ελλάδα με είχε συγκινήσει πολύ και με κινητοποίησε να αναλάβω δράση. Βέβαια, η ιστορία αυτής της ταινίας ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Συγκέντρωσα πάρα πολύ υλικό, διάβασα εφημερίδες, είδα ντοκιμαντέρ, ό,τι μπορούσα να έχω στα χέρια μου, το πήρα. Από πηγές λοιπόν είχα τα πάντα. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι δεν ήξερα τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες του Eurogroup, δεν είχα ακόμη μία ιστορία. Μέχρι τη στιγμή που έπεσε το βλέμμα μου στο όνομα του Γιάννη Βαρουφάκη, διαβάζοντας τη συνέντευξή του σε μία αγγλική εφημερίδα. Μου έκανε εντύπωση ο χαρακτήρας του, διότι από τη μία βρισκόταν πίσω από αυτές τις πόρτες που σας ανέφερα, αλλά μετά το δημοψήφισμα παρετήθηκε. Γράφονταν τόσα αρνητικά για εκείνον τότε που είχα την εντύπωση ότι παραμερίστηκε. Και θέλησα να τον συναντήσω για να μάθω περισσότερα, όπως και έγινε. Μου εκμυστηρεύτηκε τα πάντα, μου είπε και για τις ηχογραφήσεις του, τις οποίες και άκουσα. Κάτι που βρήκα εκπληκτικό, καθώς έτσι κατάλαβα πως όσα μου έλεγε ήταν τελικά αλήθεια. Αυτό που συνέβαινε στο Eurogroup δεν θα μπορούσε να το φανταστεί κανείς, δεν θα μπορούσε να το μάθει κανείς και να το κάνει μια ταινία μυθοπλασίας. Τα περισσότερα άλλωστε από αυτά που ακούμε και βλέπουμε στην ταινία του Κώστα Γαβρά έχουν μαγνητοφωνηθεί και έχουν δοθεί πλέον στη δημοσιότητα από τον ίδιο τον κύριο Βαρουφάκη. Μπορείτε να ανατρέξετε να τα ακούσετε. Η ταινία ενήλικη στην αίθουσα αποτελεί μία τολμηρή απόπειρα τοποθέτησης απέναντι στην ιστορία την ώρα που εκείνη ακόμη εξελίσσεται. Και σίγουρα θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς στη συλλογική κουλτούρα. Και ίσως είναι και ώρα να ξαναδούμε την ταινία, online βέβαια πια. στην ερώτηση που είχε γίνει στον κύριο Γαβρά με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας ενήλικη στις αίθουσες για το αν έχει αλλάξει η ματιά του πάνω στο σινεμά καθώς έχει γίνει πιο απλός και πιο ρεαλιστής, είπε: «Είναι ζήτημα ηλικίας. Όλα έχουν αλλάξει τον κινηματογράφο. Οι θεατές, για παράδειγμα, δεν βλέπουν ταινίες με τον ίδιο τρόπο. Πολλοί δυστυχώς τις παρακολουθούν σε κινητά. Όσο για την ίδια την τέχνη του σινεμά, τα μέσα έχουν αλλάξει άρδιν. Ένα προσωπικό μου παράδειγμα σε σχέση με αυτό είναι καθαρά τεχνικό. Στις πρώτες μου ταινίες χρησιμοποιούσα πάντα traveling, γερανούς κλπ. Σε αυτή την ταινία, στους ενήλικες στην αίθουσα, έπρεπε να συμμορφωθώ με το γεγονός πως αυτά τα εργαλεία θα τα είχα διαθέσιμα τη μία μέρα, αλλά όχι την επόμενη». Λοιπόν, δεν το έκανα. Άλλαξα όλα μου τα σχέδια και αποφάσισα να γυρίσω την ταινία με Steadicam. Επομένως, υπό μία έννοια, η ίδια η εποχή μου επέβαλε το στυλ που κλήθηκα να κατασκευάσω σε αυτή την ταινία. Στην ερώτηση αν το σινεμά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ο Κώστας Γαβράς είπε πως ο κινηματογράφος δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, εκείνο όμως που κάνει εξαιρετικά καλά είναι να θέτει ερωτήματα πάνω στον κόσμο. Αν θέλει ο θεατής μπορεί να ψάξει για τις απαντήσεις. Όμως το σινεμά δεν θα σταματήσει ποτέ να γοητεύει το κοινό. Σκεφτείτε το εξής, η πρώτη προβολή στην ιστορία συγκέντρωσε 17 ανθρώπους, αργότερα έγιναν 300 και σήμερα δισεκατομμύρια. Για πρώτη φορά μπορέσαμε να δούμε γυμνή την αντανάκλασή μας σε μια μεγάλη οθόνη. Έτσι, ο κινηματογράφος δεν θα πάψει να είναι βαθιά μέσα μας, ένα κομμάτι της ζωής μας. Ας μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα. Μία ταινία είναι θέαμα. Οι σκηνοθέτες δεν γράφουμε ακαδημαϊκούς λόγους. Κι εγώ δεν έκανα αυτή την ταινία για να αλλάξει η Ευρώπη. Τη γύρισα επειδή ένιωθα μέσα μου μία βαθιά ανάγκη να το κάνω, χωρίς να προβλέπω τις αντιδράσεις. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι στην Ελλάδα ο καθένας μέσα στην κρίση έφτιαξε μία ταινία στο μυαλό του με όλα όσα έζησε εξαιτίας της κρίσης. Γι' αυτό και καταλαβαίνω όσους βλέποντας την ταινία μου ενήλικη στην αίθουσα ενδεχομένως να μην ταυτίζονται, να βλέπουν έντονες αντιφάσεις και να έχουν αντιρρήσεις. Το καλύτερο όμως που μπορεί να συμβεί είναι, αφού παρακολουθήσει με υπομονή κάποιος την ταινία μου, να του δημιουργηθεί η ανάγκη για περισσότερες ερωτήσεις και αναζητήσεις. είναι το μόνο που εύχομαι. Διαυγής ο Κώστας Γαβράς πάντα. Αλεξάνδρ Ντεσπλά, σύνθεση μουσικής στην ταινία «Ενήλικη στην αίθουσα» του Κώστα Γαβρά. Μια χρήσιμη ταινία που βγήκε στις αίθουσες για λίγο καιρό, το Σεπτέμβριο του 2019. Ίσως θα έπρεπε να την ξαναδούμε κάποια στιγμή. Ευχόμαστε η Οντεόν που έχει τη διανομή της να την ανοίξει με κάποιο τρόπο, είτε online είτε σε κάποια τηλεόραση συνδρομητική ή ελεύθερη. Γιατί όπως είπε και ο Κώστας Γαβράς, η ανάγκη το να θέτουμε ερωτήματα και να μπαίνουμε στην αναζήτηση των απαντήσεων είναι το πιο σημαντικό όταν βλέπεις μία ταινία. Είναι αυτό που μας ευχήθηκε. Εύχομαι και εγώ να σας κράτησα αυτή την ώρα μια όμορφη συντροφιά με την συμμετοχή κιόλας και την ευχαριστώ της Αγγελικής Αδαμοπούλου που μας έδωσε κάποιες απαντήσεις για αυτά που συνέβησαν σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και εύχομαι η αυριανή μέρα να είναι καλύτερη, χωρίς φόβο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ τον Κώστα Μουρελά για την ρύθμιση των ήχων και τη Μαριλένα Κουσουλού για τη δημοσιογραφική υποστήριξη.